Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Tieši raidē no Saimas nama sēž zāles, skan raidījums frakciju viedokļi. Ir noslēgusies Saimas sēde, un deputāti pastāstīs jums par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds – Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Normundam Dzinteram. Lūdzu!
Labdien, godāmie radioklausītāji! Šajā brīnišķīgajā dienā mēs ļoti ražāni pastrādājām, bija ļoti saspringta tāda sēda koncentrēta, kurā izskatījām dažādus likuma projektus, un gan pirmajā, gan otrajā, gan galīgajā lasījumā bija vairāk arī jautājumi, kas tika skarti izglītības likuma kontekstā, un daži bija no tiem pirmajā lasījumā, daži no tiem bija otrajā lasījumā, un pirmajā lasījumā bija tādi svarīgi grozījumi izglītības likumā, kā piemēram par skolas somu, jo skolas somai bija nepieciešams nodrošināt finansējuma saņemšanu laicīgi, lai nebūtu nekādu birokrātisko šķēršļu. Bija arī diskusija par to, vai iekļaut skolas somas programmā vēl klāt arī, piemēram, dažādus zinātniskos centrus, par ko droši vien būs diskusija nākamajā lasījumā, bet te ir jāuzsver, ka skolas soma vairāk ir paredzēta kā kultūras atbalsta programma, bet, protams, diskutēt par to var. Tad otrais likuma projekts, kur rosināts tika izmaiņas, bija par to, lai skolotājiem pašvaldības varētu sekt arī veselības apdrošināšanas polises, kā tas ir pieņemts arī jau vispārējā atlīdzības likumā, respektīvi pašlaik ir 213 eiro uz tad cilvēku, ko var tērēt, bet pēc jaunā tā mūsu piedāvājuma, ko Saima vienbalsīgi arī apstiprināja, ka tā varētu būt, ka varētu palielināt uz 426,86 eiro, kas tad, padarītu šo situāciju vienlīdzīgu un nebūtu, atšķirības starp darbiniekiem. Tad arī bija otrajā lasījumā tika izskatīti būtībā saistīti likuma projekti, tie bija grozījuma augstskolu likumā un zinātniskās darbības likumā. Komisija strādāja, Zinātnes izglītības un kultūras komisija strādāja 11 sēdes ar grozījumiem augstskolu likumā, bija daudz diskusiju, bija daudz pārdomu, kā padarīt procesu labāku. Būtībā šeit akcents bija uz doktorantūras skolas izveide, kā varētu doktorants tikt piesaistīts tātad augstskolā pētniecībā, vai viņam būtu arī darba vieta, vai arī viņš varētu slēgt darba līgumu un kāda būtu šie nosacījumi, kā viņš slēdz darba līgumu ar attiecīgo zinātnisko institūciju. Tā kā mēs arī domājam, ka šis jautājums būs arī sakārtots, protams, jā, varēs arī iesniegt priekšlikumus un droši vien, ka pieņemsim tādu ideālo modeli, kā tad varētu jaunie doktoranti strādāt. Tad būtisks arī bija grozījumi likumā priedzīvotāja ienākuma nodokli, tad tas tā ir tāda laba ideja un ļoti atbalstāma, ka jaunajiem ārstiem, kuri studē rezidentūrā, viņiem darba vieta apmaksātu mācību maksu, bet pēc studiju beigšanas tad arī jaunais speciālists strādātu 3 gadus šajā izvēlētajā ārstniecības iestādē. Un tā ir tāda laba praksa, ko droši vien varētu arī pārņemt pedagoģijas studijās, lai arī topošie skolotāji saņemtu kādu valsts atbalsta stipendiju, tad arī viņiem būtu pienākums strādāt skolā, lai likvidētu šo situāciju, kad cilvēks ir studējis pedagoģiju, piemēram, neaiziet strādāt skolā, līdzīgi kā šeit ārstiem būtu rezidentūrā. Un tad noslēdzot savus pārdomus par šodien labi paveiktajiem darbiem, tas ir arī grozījums valsts pārvaldes likumā, kurā būtu tad vairāk arī šis akcents likts uz darbinieku lojalitāti, lai viņu lojalitāte atbilst Latvijas Republikas satversmei. Paldies!
Paldies Normundam Dzinteram no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien es izstāstīšu par to, es pievienojos kolēģiem, es nestāstīšu par to pašu, ko viņš izstāstīja vēlreiz, bet es vēl gribu uzsvērt tādu uzmanību par to, ka mēs šodien izskatījām pirmā lasījuma grozījumus par valsts parvaldes iekartas likumā, kurš nosaka, kādai jābūt lojalitātei cilvēkiem, kuri strādā valsts iestādes. Jā, mēs balsojam pret un paskaidrošu frakcijas stabilitātei savu pozīciju, tādu pozīciju, ka mums nav skaidri zināma lojalitātes jēga vai viedoklis, kā vai kā var cilvēkiem izskaidrot, kurš cilvēks ir lojāls, kurš nav lojāls. Pieņemsim darba pieredzi, kurā man ir tajos uzņēmumos, kur es strādāju vietā, ka ja tu esi lojāls savam uzņēmumam, tad tev vajag attaisīt bankas kontu tādā bankā. Bet šeit, kā mēs vērtēsim to lojalitāti cilvēka, kā viņš uzskata vai pareizi, nepareizi, jo mums arī ir demokrātiskā valsts un mums cenzūras nav. Un šeit tāpēc mēs neesam pārliecināti par to, ka lojalitātes ieciens ir visiem skaidrs un saprotams, lai tas nebūtu par iemeslu, lai cilvēkus atlaist no darba. Otrais, ko es gribēju šodien atzīmēt par vakardienas notikumiem, par valsts prezidenta vēlēšanu un atzīmēt un apsveikt visu mūsu valsts iedzīvotājus ar to, ka mums tagad būs un ir jau jaunais prezidents, bet gribu uzsvērt to, ka mūsu frakcija stabilitātei balsoja pret visiem trim kandidātiem sakarā ar to, ka viņi nav tautas vēlēti prezidenti, jā, jo mūsu partijas programma bija ierakstīts, ka mēs esam par tautas vēlēto prezidentu. Kārto reizi koalīcija bija savi prezidenti kandidāti, šoreiz veseli divi. Un ja tas būtu tautas vēlēts prezidents, tad uzmanība būtu drusku savādāka. Bet ja tas ir frakciju un citu spēku koalīcijas prezidenti, uzmanība tiek novērsta uz dažiem momentiem, kā par amatu sadalījumiem jaunām valdībām, kamēr kandidāti paliek ēnā, frakcijas tur vienojas vai sarunājas par savām lietām, kā sadalīt to valdību vai ievēlēt jauno prezidentu, kam viņš un ko viņš darīs. Bet, un trešais, ko es šodien gribēju vēl pateikt par to, ka šodien ir 1. Jūnijs, un tas ir pasaulē tik atzīmēta kā starptautiska bērnu tiesību aizsardzības diena, tāpēc apsveicu visus, jāaizsargā mūsu bērniņi, jo viss, kas mums ir vislabākais mūsu dzīvē un pasaulē, te ir mūsu bērni. Milzīgs paldies!
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Reirs. Lūdzu.
Labdien. Ņemot vērā, ka process paredz, ka frakcija viedokļa ir tikai pēc kārtējām sēdēm, bet jāatgādina, ka mums ir bijušas divas ārkārtas sēdes, vakar viena sēde un šodien pirms kārtējās sēdes. Un, protams, apsveicu mūs visus ar to, ka mums ir ievēlēts jauns prezidents, kurš savu zvērestu nodos 8. jūlijā. Un gribētu piebilst, ka par valsts prezidentu ir ievēlēts viens no pieredzējušākiem politiķiem un visatzītākais politiķis šajās vēlēšanās, kurš ir savācis vairāk balsts, tātad Edgars Rinkēvičs. Šodienas ārkārtas sēdē mēs Saeima pieņēm lēmumu par atbalstu Ukrainai dalībai NATO, par to, ka ir nepieciešams viņā skaidrs signāls, par to, ka Ukraina ir jāuzņem NATO un jādod Ukrainai skaidra ceļa karta, kādas reformas ir nepieciešams, lai viņi varētu pievienoties NATO. Kārtējā sēdē gribu atzīmēt divas lietas, tātad viens izmaiņas likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli par rezidentūru, tātad darba devēja medicīnas iestādes, kuras apmaksā rezidentūru saviem jauniem kolēģiem. Patreizējā likumdošana paredz, ka šie līdzekļi tiek aplikti ar iedzīvotā ienākumu nodokli. Mēs no balsojuma otrajā lasējumā, ka turpmāk tā vairs nebūs, ja jaunam ārstam, rezidentam ir līgums ar darba devēju, tad šīs samaksas, kas būs par maksas rezidentūrām, tiek atbrīvotas no iedzīvotāja ienākuma nodokļu maksāšanas. Un otrs jautājums, kas ir saistīts ar nodokļu jomu, tātad mēs veicām izmaiņas arī dabas resursu nodokļu likumā, jo ir izveidojusies situācija ar saules paneļiem un elektrisko akumulātoru saules paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai pārstrādi, jo šo iekārtu dzīves ilgums ir stipri lielāks par, piemēram, plasmas pudeles vai citu vielu vai lietu kopumu, par ko mēs iekasējam dabas resursu nodokļu. Tātad, lai pārstrādātu šīs lietas, tiek iekasēts nodoklis. Un praktiski iegādājoties vai ievedot saules paneļus, sanāktu, ka mums būtu jāmaksā dabas resursu nodoklis tādēļ, ka pārstrādes uzņēmumi nespēja savākt noteiktu procentu no šiem saules paneļiem, jo viņu dzīve ilgi ir 25 pat līdz 30 gadiem, un akumulatoriem ir 10 gadu dzīve ilgi. Un līdz ar to mēs esam izmainījuši likumu, pieņēmuši grozījumus, un nebūs jāmaksā šis nodoklis. Šī ir pagaidu norma, šis process vai problēma ir kopēja visā Eiropā, jo, kā es jau teicu, dzīvildze šīm lietām ir stipri, saules paneļiem stipri ilgāka, un praktiski uzņēmumiem nav iespējams savākt atkritumu pārstrādē jau ievestos procentus no ievestiem saules paneļiem. Un, protams, šī problēma tiek risināta valdības kopā ar Eiropas komisiju, risina šīs problēmas un meklē risinājumus, un arī domāju, ka atradīs. Paldies!
Paldies Jānim Reiram no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds frakcijas progresīvie deputātei Antoņinai Ņinašavai. Lūdzu.
Paldies. Labdien, radio klausītāji. Šodien jau daudz no iepriekšējiem kolēģiem minēja par šodien vairākiem sastrādātiem darbiem. Tā skaitā arī ārkārtas sēdi, kas mums notika 8.45 no rīta sakarā ar mūsu pozīcijas pieņemšanu NATO samitam, kas notiks Viļņā. Un es gribētu progresīvu vārdā vēlreiz pateikt, ka jā, mēs ļoti atbalstam šo pozīciju. Un svarīgākais, kas, manuprāt, ņemot vērā šodien izskanējuši debatas sēdes laikā, kas pieminēt, ka mums ir jāpauž savu pozīciju Latvijai īpaši pārliecinoši vai, teiksim, aicinot partnerus ieklausīties, es domāju, NATO partnerus sabiedrotos ieklausīties tajā, ka mēs stringi iestājāmies par Ukrainas pievienošanos NATO un par visiem procesiem, kas ir nepieciešami tam veiksmīgi, lai tas ceļš notiktu veiksmīgi. Un līdz ar to šī pozīcija šodien bija ļoti svarīga kārtējo reizi arī atgādināt mūsu partneriem par nepieciešamību Ukrainas uzaicināšanai dalībai aliansē. Tālāk mums arī bija, protams, kārtēja sēde šodien, kur bija vairāk jautājumi. Es droši vien ieskicēšu vēl nedaudz par augstskolas likumu grozījumiem kopā ar zinātnes darbības likumu vienā paketē. Es strādāju izglītības komisijā, līdz ar to mums tas darbs ļoti rūpīgi tur notika, 11 sēdes, un svarīgākais, ko gribās atzīmēt, jā, šīs ir ļoti nepieciešams pārmaiņas un teiksim, uzlabojumi mūsu doktorantiem, kas ir jaunais, tā saucamais jaunais doktorantūras modeli ieviešana, un tas nebūtu nav ātrais un vieglais process, lai to ierakstīt pareizi likumā. Un visās komisijas sēdēs mums bija iesaistīti, protams, ministrijas, bet arī nozare, Un tāpēc arī tās sēdes varbūt arī notika tik ilgi un gari, jo mēs izdiskutējam, kas ir tas labākais nozarē praktiski pielietojamā likumdošana, kur mēs patiešām varam sagaidīt to, ka mums būs jaunais doktorantūras modelis, kur doktorantīs motivēti un būs iesaistīti augstskolu. Augstskolas darbā, un arī mēs, tā teikt, ar šo, nu, tas mērķis, protams, panākt arī tādu jauno zinātnieku ataudz, kas ir tas, teiksim, tas tālākais ceļš arī ne tikai pašu doktorantūru. Līdz ar to svarīgs pateikt, ka vēl ir trešais lasījums priekšā, līdz ar to tur mēs vēl redzam arī vairākus uzlabojumus, kas ir vajadzīgi likumā, no, lai kurš likuma lasītājs varētu saprast, ko sagaida tad no jauna doktorantūras modeļa. Un līdz ar to, protams, viss nozars ekspertus mērīgi aicinam arī sniegt savus viedokļus, lai mēs varētu arī formulēt priekšlikumus gan frakciju, gan arī komisijā uz vietas arī mēs varētu, teiksim, veidot labākus priekšlikumus, lai trešajā lasījumā pieņemt labāku modelu, kas ir, nu, uz doto momentu iespējams. Tāpēc man ir prieks, ka mēs jau tikām līdz tam otrām lasījumam. Es domāju, tas troši vien ir bijis. Es varētu pieminēt vēl vienu lietu, ka šodien neizskanēja, ir par Latvijas skolu somu. Šodien bija pirmā lasījuma izskatīta grozījuma, kas paredz to, ka mēs uzdosim ministru kabinetam tad izstrādāt noteikumus, kādā mēs piešķiram to finansējumu, jo skolas soma visiem zināms projekts, visiem, kas skolā strādā, kur bērni var apmeklēt un bērniem teikšu, ir iespēja katru semestri izmantot finansējumu un apmeklēt kultūras pasākumu. Šis ir ļoti svarīgs aspekts kultūra izglītībai. Un mēs jau redzam tos tiešām lielu pievienotu vērtību un rezultātu bērniem. Un svarīgi, lai šis projekts, ka kādreiz ir sācies kā projekts, simtgadēju veltīts, lai viņš paliek pastāvīgi skolās, kā daļa no kultūra izglītības, tiek finansēts ar kultūras ministriju. Un svarīgi, lai tas arī ir, attiecīgi, netiek piešķērts, tā teikt, haotiski un ir skaidra kritērija, kā tas, nevis kritērija, bet skaidra kārtība, kā tas tik piešķērts. Līdz ar to tas ievieš vēl lielāku ilgtspēju šīm konkrētam projektam. Mēs kā progresīvi arī uz budžetu nakti sniedzam priekšlikumu par finansējumu palielināšanu, tas joprojām paliek aktuāls, jo skolas soma tiešām ir efektīvs projekts, kam ir daudz pozitīvu rezultāti, bet finansējums šobrīd, ņemot vērā inflācijas, ir tiešām nepietiekams, lai sasniegtu to mērķi, kas ir izvirzīts kultūra izglītībai. Līdz ar to turpināsim arī šeit skatīties, vai tas finansējums tiktu palielināts, lai tas tiešām ir ieviests brīžģīgs projekts, turpina ilgtspējīgi dzīvot un mūsu bērni varētu saņemt kvalitatīvu un virspusīgu kultūra izglītību. Tad paldies par šodien.
Paldies Antaņinaiņa Našavai no frakcijas progresīvie. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrejam Vilkam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Es arī pievērsīšu uzmanību diviem tādiem, manuprāt, būtiskiem aspektiem. Pirmais, ņemot vērā mūsu ģeopolitisko situāciju, neapšaubām šodien ārkārtas sēdē pieņemtais Saeimas paziņojums par atbalstu Ukrainas NATO samitam Viļņā ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Kāpēc un kādēļ? Pirmām kārtām Saeima pauš nosodījumu Krievijas agresijai, Krievijas atbalstu, kā arī Ukrainai bez šaubām ir liela nozīme un ieguldījums transnacionālās drošības nodrošināšanā. Šajā paziņojumā minēt sekojuši, ka NATO ir nepieciešams pieņemt lēmumu par Ukrainas uzaicināšanu dalībā aliansei, kā arī noformulēt konkrētos uzdevumus, kurus būtu nepieciešams veikt ātrākai Ukrainas integrācijai NATO. Tas ir ļoti būtiski, tas nepieciešams ne tikai Ukrainai, bet bez šaubām arī kopumā Baltijas valstīm un arī Eiropai kopumā kā tādai. Otrs jautājums, kas ir ļoti būtisks, manuprāt, arī Ņenašos kundze, ko pieskārās, tad tie ir grozījumi augstskola likumā un zinātniskās darbības likumā. Situācija, kāda ir Latvijā ar zinātni un arī doktorantiem, ir principā ļoti, ļoti bēdīga. Saskaņā ar OECD datiem 2017. gadā Latvijā ir ļoti zems doktora grādu iegūšo personu skaits. Tas ir 0,3. Tātad tie, kas ir iestājuši doktorantūru salīdzinot citās valstīs, tad tas ir 1,1%. Bez šaubām, ka mazo doktora grādu iegūšo skaits ir saistīts ar to, ka ir ierobežots zināms finansējums, doktora līmeņa augstākās izglītība, kā tāda netiek pietiekoši nodrošināta un tā tālāk. Ir bija paredzēts finansējums doktorantūrai, bet viņš kā tāds nav mums izdalīts un nav arī paredzēts. Tad mēs veidojam doktorantūras skolu, bet naudas priekš tā nav. Otrs aspekts, kas šeit mums ir ļoti būtiski saistīts, tātad ir ar to kvalitātes nodrošināšanu, kādā veidā doktoranti strādā pie promocijas darbiem, kādā veidā tiek veikta promocijas darbu aizstāvēšana. Un jāsaka, ka šeit, zināmā mērā, tas, kas ir attiecināms uz grozījumu zinātniskās darbības likumā, ir pietiekoši lielas atkāpes. 2020. gada 26. jūnijā ministru kabinets pieņēma konceptuālo ziņojumu par doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā. Tātad koncepcija bez šaubām tas ir pamat dokuments. Tas nosaka stratēģiju, kādā veidā turpmāk tātad šis doktorantūras modelis tiks ieviests un notiks studijas pie promocijas darbiem, promocijas darbu aizstāvēšanu. Un kā viens no kritērijiem, lai paaugstinātu zinātnisko darbu kvalitāti, tā skaitā doktorantu promocijas darbu vadīšanā, promocijas padomes locekļiem un tā tālāk, bija noteicis, ka tur jābūt vismaz LZP eksperta kvalifikācijas kritērijiem. Šie kritēriji noteikti ar ministru kabinetu noteikumiem, viņi ir pietiekoši strikti un dabīgi, ka zinātnieki cenšas šos kritērijus pildīt. Tad darbojoties dažādos projektos, izstrādājot publikācijas, kas tiek ietvertas Scopus, Web of Science, datu bāzēs un tā tālāk un tā tālāk. Bet par lielu, tā teikt, bēdu varbūt, jā, tātad grozījumu zinātniskās darbības likumā virkne punktu, tātad LZP eksperta status tiek izslēgts. Pēc būtības mums vairāk nav šo te kritēriju, uz ko pamatojas nosakot promocijas darbu zinātnisko darbu vadītāji, veidojot promocijas padomes. Tas ir virknē, teiksim, šo te grozījumu zinātniskās darbības likumā, un tas ir pietiekoši bēdīgi. Mēs ļoti ceram, ka mums gaidāms arī trešais lasījums, grozījumu augstskolu likumā, arī zinātniskās darbības likumā, un mēs ļoti ceram, ka šīs nepilnības tiks arī varbūt izsmeltas un tiks arī novērstas. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrejam Vilkam. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziftiņam. Lūdzu.
Jā, paldies par iespēju. Tiešām paldies arī Vilka kungam par izsmeļošo skaidrojumu saistībā ar šo te Viļņas samitu. Tāpēc es neatkārtošos, jo profesoru pārspēt nav iespējams. Bet es gribu atgriezties pie tā, ka mums ir bijušas divas ārkārtas sēdes un viena, tā teikt, kārtējā. Proti par vakardienas prezidenta vēlēšanām es uzskatu un mūsu frakcija uzskata to, ka šobrīd ievēlētais prezidents nepārstāv visu sabiedrību un tas, ka šobrīd satversme nosaka to, kad ir nepieciešama 51 deputāta balss, lai ievēlētu valsts prezidentu, tas mūsu skatījumā nav pietiekami, jo tādā mērā nevis tiek saliedēta sabiedrība, bet gan šķelta un sadalīta. Tātad faktiski mūsu primārais nostatījums un tas, kas mums ir ierakstīts partijas programmā, ir tas, kad ir prezidentam ir jābūt tautas vēlētam, un es domāju, ka no šā te nav jābaidās. Cilvēki šobrīd ir, es domāju, nonākuši līdz tam, kad viņi ir spējīgi, un viņiem ir jādod tiesības vēlēt valsts prezidentu, jo sabiedrība ir pēc iespējas vairāk jāiesaista politiskos procesos. Un es uzskatu, ka ja būtu bijis šobrīd tautai jāvēl prezidents, tad Rinkeviča kungs nebūtu ievēlēts šajās te prezidenta vēlēšanās. Tā kā vēlreiz atkārtošos, Latvija pirmajā vietā ir par tautas vēlētu prezidentu un no sava viedokļa neatkāpsies. Un arī šodien šis jautājums par tautas vēlētu prezidentu tika likts dienas kārtībā, bet diemžēl Saeimas vairākums viņu noraidīja. Otrs jautājums, kam es gribētu pieskārties, ir šīs te COVID-19 likums, kurš joprojām ir spēkā mūsu skatījumā un redzējumā. Tas ir pilnīgi aplam. COVID-19 tika uzvarēts vienā dienā, tanī dienā, kad sākās karš Ukrainā, nākošā dienā COVID-19 epidēmija bija beigusies. Un joprojām, nu jau vairāk kā gadu viņa velkās, visi šie ierobežojumi ir rekomendējoši, bet daudzās ārstniecības iestādēs tas ir spēkā, līdz ar ko šis likums faktiski sen jau bija jāatceļ, un tiem cilvēkiem, kuri no tā cieta, vismaz valstī vajadzēja atvainoties, ja neizmaksāt arī kompensācijas. Trešā lieta ir šī te krimināla likuma grozījumi, kuri faktiski tika inicēti sakarā ar šo te Jēkabpils lietu smago negadījumu, kas mums notika. Protams, ka tur es varu no sevis pateikt arī to, ka, protams, ka šie te likumdošanas grozījumi bija nepieciešami, bet jāsaprot ir viena lieta, ka šobrīd valsts policijā kritiski trūkst cilvēka resursi. Tātad, un jāskatās šie visi likumdošanas grozījumi, gan šī brīža krimināla likuma grozījumi, gan arī nākotnē mums būs ceļa satiksmes likuma grozījumi, ir jāskatās caur šo te policijas kapacitātes prizmu. Jo, ja mums šodien policijā trūkst vairāk kā 2000 darbinieki, tas nav normāli. Protams, policija nenāks, nesūkstiesies un nežālosies, bet mums ir jāsaprot, ka šobrīd viņiem ir grūti. Iekšējā drošība mums ir apdraudēta, tāpēc politiķiem ir ļoti nopietni jāstrādā pie iekšējās drošības stiprināšanas. Nu, tikai viens piemērs, tātad ar skaitļiem. No 2007. Gada policistu skaits ir samazinājies pat vairāk nekā 3400 policistiem. Un es uzskatu, ka tas ir pietiekami bīstami mūsu iekšējai drošībai. Pēc tam, ja mēs ņemam to, ka iekšējā drošība ir stūrakmens ārējai drošībai. Tā kā īsumā tas būtu viss no tiem svarīgākajiem, ko Latvija pirmajā vietā šodien saskatīja. Visiem jauku nedēļas nogali. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.